Controversatul experiment Universul 25 și implicațiile sale asupra viitorului omenirii. Undeva pe la finalul anilor 40 ai secolului trecut, un etolog american pe nume John Calhoun a început o serie de experimente pe rozătoare care, de atunci până în prezent, au ridicat numeroase controverse, mai ales în ce privește aplicabilitatea lor la oameni și, nu în ultimul rând, au deschis cutia Pandorei în ceea ce privește ipotezele privind viitorul speciei umane. Să vă explic. La 7 ani după ce a creat primele experimente pe șoareci în propria locuință, imediat voi detalia în ce constau ele, John Calhoun s-a angajat la Institutul pentru Boli Mentale din Maryland, USA. Asta în 1954. De atunci și până în 1972 a tot repetat aceste experimente, totul culminând cu cel numit Universul 25. După cum v-ați dat seama, era vorba deja despre al 25-lea test de acest gen. Pe scurt, în acest experiment, Calhoun a creat un veritabil paradis pentru rozătoare. Un spațiu de 2,60 m x 2,60 m, înalt de circa 1,5 m, în centrul căruia erau oferite hrană și apă din belșug. Practic, resurse nelimitate. Spațiul era împărțit în coridoare, tuneluri și 256 de spații în care șoarecii să-și facă propriul cuib. Temperatura era constantă, 20 de grade Celsius, nu existau prădători, colonia era curățată și deparazitată periodic, iar șoarecii erau atent selectați și controlați pentru a nu fi afectați de diferite boli. Cum spuneam, un Eden pentru rozătoare. Calhoun a început experimentul cu 4 perechi de șoareci. După 104 zile, considerate perioada de acomodare, animalele au început să se reproducă. La fiecare 55 de zile, populația se dubla. După cum v-ați dat deja seama, Calhoun voia să observe efectele suprapopulării unui spațiu în care cursa pentru resurse, un motor al evoluției de altfel, fusese anihilată. Animalele din programul său aveau absolut tot ceea ce și-ar fi dorit, mai puțin spațiul. Totul pleca de la ideile care începuseră deja să circule nu doar în mediul științific de la acea vreme, ci și în presa vremii. Încă din anul 1948 apăruseră germenii ideilor legate de suprapopularea planetei și lipsa resurselor naturale. În 1968, Paul Ehrlich, medicul german și laureat al premiului Nobel, vorbea despre bomba populației. El susținea că suprapopularea planetei va duce la războaie pentru resurse, foamete și altele asemenea. O idee care circulă și astăzi. Calhoun însă credea că altele ar fi fost neajunsurile și asta încerca să dovedească. Așa cum spuneam, în lumea creată de el, resursele erau nelimitate. Revenind la Universul 25, ei bine, din ziua 315, creșterea populației indivizilor din colonie a cunoscut o încetinire. Peste 600 de șoareci trăiau acum acolo, într-un spațiu care se aglomerase constant și care continua să se aglomereze pe zi ce trecea. O primă reacție a masculilor, al căror instinct era să-și apere teritoriul, a fost că au renunțat la acest obicei. Destul de rapid, Calhoun a observat că șoarecii își pierdeau și abilitățile de a interacționa și chiar de a procrea. Masculii au renunțat și la legăturile sociale inerente unor astfel de grupuri. Unii dintre ei s-au poziționat în centrul coloniei, aceștia fiind numiți masculii alfa, acolo unde atacau pe oricine se apropia, fără niciun motiv aparent sau fără a avea un câștig din asta. Cei care nu au avut acces la această poziție privilegiată s-au retras în colțuri ale coloniei, acolo unde nu făceau altceva decât să se hrănească și să-și îngrijească blana. Calhoun i-a botezat cei frumoși. Acești izolați nici nu mai răspundeau atunci când erau atacați de masculii violenți din centru. Pur și simplu stăteau imobili. Ulterior, unii dintre ei au atacat în mod similar indivizii mai slabi. Femelele s-au retras și ele. La scurtă vreme au început să dea semne că și-au pierdut abilitățile maternale. Nu își mai îngrijeau puii, îi lăsau să se descurce singuri, nu îi mai apărau atunci când erau atacați de masculi, iar ulterior au început să-i ucidă ele însele. Mortalitatea infantilă a ajuns rapid la peste 90%. Femelele, ca și masculii, au renunțat și la procreere. Asta se pare că nu mai interesa pe nimeni, ca și cum acest instinct dispăruse. Au apărut, în schimb, atacurile tot mai violente, actele homosexuale și canibalismul. Repet, într-o societate în care hrana era nelimitată. Raiul rozătoarelor devenise un iad. În momentul în care populația de șoareci a atins 2200 de indivizi, lumea lor a intrat în declin. Asta se întâmpla în ziua 560. După ziua 600 a experimentului, aproape că nu mai exista procreere, iar puii dispăruseră în totalitate. Numărul indivizilor a scăzut dramatic într-un timp record. Chiar și atunci când numărul lor revenise la o așa zisă normalitate, niciunul dintre indivizi nu mai prezenta instinctele și comportamentul normal. Niciunul nu voia să mai interacționeze și niciunul nu voia să mai procreeze. Ce este și mai interesant este că atunci când Calhoun a relocat indivizi, chiar pui, din acest experiment și a mutat în grupuri normale, ținute sub control, ei nu au mai putut reveni la normalitate. Niciunul nu mai avea capacitatea de a relaționa normal cu semenii săi, de a crea legături sociale sau a fi tentat să dea naștere unor urmași. Pur și simplu, doar se hrăneau și își îngrijeau blana. Etologul a numit asta prima moarte sau moartea spirituală. Cea de a doua moarte era cea fizică. Iar după mai puțin de 2 ani de la începutul experimentului, toți indivizii din colonie erau morți. Aparentul rai se încheiase dramatic mai repede decât începuse. Și aici apar interpretările experimentului, căci nu este ușor să definești ceea ce a observat John Calhoun. Pentru asta vom merge la faimoasa lucrare a unui alt britanic, economistul Thomas Malthus, cel care în 1798 publica volumul Eseu asupra principiilor populației. O lucrare care, de altfel, l-a inspirat pe Charles Darwin în ceea ce avea să fie cunoscut ca teoria selecției naturale. Conform lui Malthus și a doctrinei sale, cunoscută ca malthusianism, populația umană crește direct proporțional cu numărul de resurse disponibile. Asta poate duce la așa numita capcană malthusiană, căci, spunea Malthus, populația umană va cunoaște mai devreme sau mai târziu inegalități, foamete, conflicte, boli, totul pe seama distribuției inechitabile a resurselor și ulterior a lipsei lor. De asta, concluziona economistul britanic, populația trebuia strunită printr-un control riguros al numărului de nașteri, astfel încât umanitatea să se axeze pe un nivel de trai ridicat, nu pe un număr mare de locuitori. O concluzie aspru criticată de Biserica Catolică de la acea vreme. Calhoun a dus lucrurile într-o situație oarecum diferită, pentru că, așa cum ați văzut, în lumea lui, resursele erau nelimitate. El susținea, și a și demonstrat asta, că nu lipsa resurselor generează alienarea unei societăți, ulterior dispariția ei, ci lipsa spațiului. Iar asta se întâmpla înainte ca resursele să dispară. El mai credea că experimentul său este un avertisment față de momentul în care toate cerințele unui individ erau îndeplinite. Calhoun spunea, și de aici o altă mare controversă, că lupta pentru resurse, pentru parteneri de sex opus, concurența și așa mai departe, sunt motoarele unei societăți normale. Alți cercetători au preluat ideea și, așa cum spuneam la început, au readus în discuție problema suprapopulării, care, ziceau ei, inevitabil va duce la alienarea unei societăți. De asemenea, satisfacerea absolut tuturor nevoilor unui individ va reduce până la dispariție instinctele acestuia, fapt care va duce, mai rapid sau mai lent, la distrugerea lumii în care trăiește. Evident, implicațiile experimentelor lui Calhoun sunt multiple. Contestatarii concluziilor sale spun că, de fapt, el a creat o apologie a capitalismului și a conflictelor. În realitate, ceea ce ar fi demonstrat el fără să vrea și ceea ce a omis din vedere este tocmai efectul negativ al monopolizării resurselor de către un grup elitist. Acei masculi alfa, extrem de violenți, în detrimentul altora care au fost izolați. O altă trimitere la distribuirea inechitabilă a resurselor de astăzi într-o lume capabilă să hrănească peste 10 miliarde de oameni, dar care este incapabilă să distribuie lucrurile elementare unei populații mai mici de atât. De asemenea, ridică problema controlului resurselor astfel încât să nu se ajungă la scenariul din Universul 25. Ce iarăși se spune mai puțin este că nu toate experimentele lui Calhoun s-au încheiat în același mod. Chiar dacă multe dintre societățile sale perfecte, cu ghilimelele de rigoare, au sfârșit în mod similar, unele au arătat că indivizii de acolo, chiar dacă vorbim despre rozătoare, au putut trăi în armonie. În unul dintre experimentele sale de început, Calhoun scria că numărul rozătoarelor a ajuns la circa 200 pentru a se stabiliza ulterior la 150 într-o societate perfect normală. Și asta, deși spațiul creat de el oferea loc pentru 5.000 de indivizi. Dar, considera John Calhoun, ceva nu fusese corect. În orice caz, seria sa de experimente a avut și aplicații practice. Spre exemplu, de atunci, arhitecții au avut în vedere că arhitectura orașelor trebuie proiectată în așa fel încât să respecte anumite rigori și să ofere suficient spațiu unui individ. Mă rog, cel puțin în teorie, căci asta nu se pune în practică peste tot. Cât despre concluziile legate de experimentul Universul 25, cum ele au fost și vor rămâne controversate, sunteți liberi să le trageți pe ale voastre, după cum credeți de cuvință.